Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Njemi së pari me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës mund të nisë procedurën e shpërndarjes pas 2 javësh. Prishtina pret vendim politik për liberalizimin e vizave. NATO thot se Rusia mund të pushtojë Ukrainën për 3 ose 5 ditë. Tërmet i fuqishëm në Kili, alarm edhe për tsunami. Për këto dhe e materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se qëndrimi i Kosovës karshi krizës në Ukrainë është i qartë dhe përkon drejt për drejt me qëndrimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Kemi një qëndrim të përbashkët me Brukselin dhe Washingtonin, ka thënë Thaçi duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve në Prishtinë gjatë një vizite që i ka bërë qendrës për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve. Komandanti i lartë i forcave aleate të NATO-s në Evropë, generali Filip Bridlov, ka thënë se Rusia ka të gjitha forcat e nevojshme në kufi me Ukrainën nëse vendos të pushtojë këtë vend. Ai ka thënë se Rusia mund të arrijë qëllimin e saj brenda 3 ose 5 ditësh. Duke folur për agjencinë Reuters, Bridlov ka thënë se situata në kufi është tepër shqetësuese. Ai ka thënë se NATO ka vërejtur shenja të lëvizjes së një numri të vogël të forcave ruse, por asnjë shenjë se ato janë kthyer në kazerma. Presidenti Akilit Michel Bachelet ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në pjesët veriore të vendit, të cilat janë goditur nga një tërmet prej 8.2 shkallësh të Richterit. Së paku 5 njerëz kanë humbur jetën nga tërmeti së martës mbrëmë. Janë marrë masat e duhura për të mbrojtur jetët e njerëzve. Qeveria do të vazhdoj të punoj për aq kohë sa të jetë nevojshme për të marrë me këtë emergjencë, ka thënë Bachelet. Tërmeti ka çuar në evakuimin e banorëve përgjatë bregdetit paqësor të vendit nga frika e tsunamit. Pentagoni ka thënë se gjatë muajit mars nuk ka pasur asnjë vdekje të raportuar të ushtarëve amerikanë në Afganistan. Ky është muaj i parë pa fatalitet për ushtrinë amerikane qysh në janar të vitit 2007. Trupat e SHBAS janë të fokusuara në trajnimin dhe avancimin e forcave afgane. Pentagoni thotë se në Afganistan ndodhen aktualisht rreth 33.000 trupa amerikane. Misioni ndërkombëtar luftarak në këtë vend pritet të përfundojë në dhjetor. Kompania Gjermane Aerore Lufthansa do të anuloj 3.800 fluturime të mërkurën, të enjtën dhe të premtën për shkak të grevës së pilotëve mbi pagat dhe kushtet e punës. Kompania ka thënë se 425.000 pasagjerë do të preken nga ndalesat. Ajo po ashtu ka thënë se ka dërguar 100.000 tekst mesazhe dhe e-maile të njerëzit që kanë blerë fluturimet të tyre për të parandaluar kaosin në aeroporte. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Në kuvendin e Kosovës qarkullojnë dy ide për mënyrën e përfundimit të mandatit të institucioneve aktuale dhe shpalljen e datës së zgjedhjeve të parakoshme. Fillimisht thuhet se do të shkohet me opsionin e shpërndarjes së kuvendit, kurse si opsion rezerv mbetet ai i ngritjes së mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale. Kronike e Zjedi Ngashit.
Kuvendi i Kosovës mund të nisë procedurën e shpërndarjes pas 2 javësh, veprim ky që do të çonte vendin në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Këto nisma konfirmohen nga deputetët e subjekteve parlamentare, kurse si opsion rezerv nëse ai shpërndarje së kuvendit nuk mbështetet nga partitë e koalicionit, konsiderohet ngritje e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi thotë se vendi është futur në një bllokadë të funksionimit të institucioneve dhe vetëm mënyrë sipas tijet e kalimit të gjendjes është përmes caktimit të zgjedhjeve të parakoshme.
Kanë dy metoda. Metoda po që do të përdoret, preferohet përdoret të shpërndarja kuvendit cila duhet ndodhur me 2/3 të gjithë deputetëve. Dhe kjo të përgatitet besoj mbrëmje 2 javë dhe të jetë gatshme për kuvend. Nëse Partia Demokratike e Kosovës nuk ka vullnet me shkuën këtë drejtim, atëherë ne do të shkojmë me mocion mosbesimi ndaj qeverisë dhe do shpërndarë kuvendit.
Një mocion mosbesimi ndaj qeverisë është iniciuar kaherë nga subjekti i tretë opozitar. Shqiptar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Mirë po, ky mocion nuk është përkrahur nga dy partitë tjera opozitare, LDK dhe Vetëvendosje. Deputeti i AAK-s, Ardian Gjini, thot se nuk ka vullnet tek pjesa tjetër e opozitës për këtë opsion dhe më shumë mbështetet ai shpërndarjes së kuvendit.
Nuk po shohim vullnet dy partive tjera në opozitë që të procedojnë me shkarkim të qeverisë. Më tepër ka vullnet që të shpërndarë kuvendin.
Po, në funksion të arritjes së një marrëveshje përfundimtare për opsionin që do të çonte Kosovën në zgjedhje, ka më gjatë se një javë që ishte paralajmëruar mbajtja një takimi ndërmjet liderëve të partive politike e ku do të ishin të pranishëm dhe disa nga ambasadorët e vendeve perëndimore në Prishtinë. Takimi nuk është mbajtur dhe se sipas njoftimeve, agjenda e zgjedhjeve në Kosovë mbetet e ndërlidhur me vendimin e Kuvendit të Kosovës për vazhdimin e mandatit të misionit të EULEX-it dhe themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Deputeti Arben Gashi beson se kjo legjislatur do të mund të vendos shumë shpejt në lidhje me këto dy çështje dhe më pas si pasi nuk ka ndonjë çështje të rëndësishme që do të pengonte shpërndarjen e kuvendit dhe shpallin e datës së zgjedhjeve.
Jam dy probleme që na duhet të zgjidhësh, problemi i EULEX-it dhe problemi i gjykatës speciale për krimet e luftës. Këto dy probleme besoj që zgjidhen shumë shpejt edhe votohen kuvendet dhe pastaj kuvendet shpërndahen.
Në bazë të një marrëveshje të mëhershme të liderëve të PDK-s dhe LDK-s Hashim Thaçi e Isa Mustafa, Kosova pritet të shkojë në zgjedhje diku gjatë muajit qershor. Megjithatë, Thaçi dhe Mustafa më pas nuk e kanë konfirmuar gatishmërinë e tyre për të zbatuar këtë marrëveshje. Madje pjesa tjetër e opozitës kishte akuzuar Thaçin se me këtë marrëveshje ai kishte blerë kohë për zhvillimin e një fushate parazgjedhore ende pa u shpallur ajo zyrtarisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Liberalizimi i vizave për shtetësit e Kosovës ka mbetur peng i një vlerësimi politik nga ana e Komisionit Evropian, thonë zyrtarët institucional në Prishtinë. Sipas tyre, Brukseli pritet të vërtetojë atë që e thonë në Prishtinë, se kriterët janë plotësuar. Opinioni publik ndërkaq thot se është tepruar me premtime dhe se izolimi është bërë vërtet i tepërt. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Por nerja, s'ka me debit.
Përgjigje 40-vjeçari arriti kur pyetet se kur ka dëgjuar për herë të fundit se do të liberalizon vizat për shtetasit e Kosovës. Arsim Hyseni, një 37-vjeçar nga Prishtina, thot se kanë dëgjuar shumë data për mes medjeve se kur pritet të hiqen vizat Kosovës.
Së dijen gjithë vetë kanë thonë. Për gjithë vetë 2014, po shtërëzëshme që shë.
Thot Hyseni, pa punë.
Kje që kanë dhe fërë, se s'ka kur gjahet. Jo, vëllaj. Për herët në fundit kanë thonë me qërshur, për jo, s'ka me kona jo hes.
Ndërhyn miku i ti Osman Metole. Analizat e pulsit publik tregojnë se 90% e qytetarëve të Kosovës vlerësojnë se liberalizimi vizave është çështje shumë e rëndësishme. Krerët e institucioneve në Prishtinë janë kritikuar disa herë për dhënje të afateve për plotësimin e kriterëve të Komisionit Evropian, presë me 2010 kreu i qeverisë kishte thënë se kjo do të arrijet për 6 muaj. Madje viti 2013 ishte shpallur nga kryeministri Hashim Thaçi edhe si viti liberalizimit të vizave për Kosovën. Mirë po, zëvendës ministri i integrimeve evropiane Gëzim Kasapolli thotë se skena politike në Kosovë mund t'i ketë fajet për këtë lloj me data, se kur pritet që të udhtohet pa viza. E për këtë arsye, thotë se duhet të ketë kujdes.
Ndoshta edhe ne në anën tonë kemi pasur probleme, por edhe nga ana e Komisionit Evropian. Dhe kjo më rezervon pak nga dhënia e datave. Për arsye se një vendim i tillë politik i cili pritet, besoj që shkon edhe përtej një çështje tonë pozitive në këtë rast. Unë për arsye do të rezervohem nga dhënia e datave.
Në fakt, eurodeputetja Ulrike Lunaçek ka thënë kohë më parë se zgjedhjet evropiane që zhvillon këtë vit janë një sinjal i qartë për Prishtinën, se me 2014 nuk duhet të pritet një vendim i tillë. Madje si pasaj, 2 apo 3 vjet mund të zgjas procesi liberalizimit. Shtetasit e Kosovës janë të vetmi të izoluar krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe u është privuar të udhtojnë pa viza në vendet e Schengenit. Zëvendës ministri për Evropë Gëzim Kasapolli thotë se Kosova është në fazën përfundimtare të përmbylljes së të gjitha proceseve, të cilat kanë të bëjnë me përmbushjen e kriterave.
Ajo që ka po presim në sot është që Komisioni Evropian të dalë me një vlerësim të asaj se vërtetësisë asaj se çfarë po themi ne, për shkak se ne besojmë që këto kushte i kemi plotësuar, ndërsa Komisioni Evropian padyshim që duhet të jap vlerësimin vetë dhe në bazë të këtij vlerësimi ne pastaj do të vijojmë me hapat e ardhshëm. duhet të jemi realist këtë proces. Tash kemi ardhur në fazën e një vendimi politik më shumë sa një vendimi teknik.
Thot ai për të shtuar se vlerësimi nga takimi i fundit ishte se Kosova është në rrugë të mirë të përmbushjes së kritereve. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mjekja e Euromajdanit, Olha Bohomolec, është bërë heroin kombëtare për trajtimin e protestuesve të plagosur antiqeveritar në Kiev. Ajo tani garon për presidentet të Ukrainës. Korespondentet Tatjana Jarmoshçuk dhe Claire Bik kanë përgatitur këtë material. Mjekja e njohur ukrainase Olha Bohomolec thot se vendi i saj është i sëmurënd dhe ajo është vendosur që të kujdeset për të. Bohomolec, e cila ka kaluar disa muaj duke trajtuar protestuesit e plagosur antiqeveritar në Kiev, garon për presidentet e Ukrainës në zgjedhjet e 25 majit, me premtimet për të çrënjosur korrupsionin dhe për të rritur transparencën e qeverisë.
Sjogodni, kole me majmo duzhe potushnjigo zovnishnjigo voroga.
Sot kemi një armik të jashtëm shumë të fuqishëm, por po ashtu kemi një armik të brendshëm që është po ashtu i fuqishëm. Emri i tij është korrupsion. Ne duhet të ringjallemi dhe ta shërojmë Ukrainën, thot Bohomolec për Radion Evropa e Lirë. Bohomolec, 28 vjeçë, thot se qeveria që ka lindur nga protestat e Euromajdanit nuk jetëson pritjet e Ukrainasve të rëndomt që kanë ndihmuar në rrëzimin e Viktor Janukovicit nga pushteti. Si pasaj, qeveria përkohshme nuk është e gatshme të godas zyrtarët e korruptuar. Si presidente, Bohomolec zotohet se do të mbështesë në mënyrë dramatike rolin e shoqërisë civile në bërjen e zyrtarëve më të përgjegjshëm. Nëse unë bëhem presidente, misioni im do të jetë që të jap shoqërisë civile leva për të ndikuar tek autoritetet. Sot levat e vetme që kemi janë kokteje Molotovit dhe gurët e kaldrëmit. Nuk ka alternativa, thot Bohomolec. Për garën presidenciale janë regjistruar 46 kandidat, përfshir oligarkun pro Euromajdanit Petro Poroshenko dhe ish kryeministren Julia Timoshenko. Komisioni Zgjedhor i Ukrainës pranon deri më 4 prill ofertat. Sondazhet tregojnë Poroshenkon favorit. Bohomolec, edhe pse nuk është në krye të anketave, gëzon popularitet të konsiderueshëm në Ukrainë. Ajo ka hedhur poshtë dy oferta për të bashkuar me qeverinë e re të Unitetit, fillimisht si ministre e shëndetësisë dhe pastaj si zëvendës kryeministre për çështje humanitare. Bohomolec thotë se qeveria ka refuzuar të pranojë kushtet e saj për të sjell ekipin e saj, për t'i bërë kontroll të plot ministrisë dhe për të miratuar standardet e Bashkimit Evropian të transparencës. Më 20 shkurt, kur protestat janë zhytur në gjakderdhje, ajo personalisht ka trajtuar dhjetra demonstrues të plagosur në një spital të improvizuar në hotelin Ukraina në Kiev. Atë ditë imazhet e Bohomolec, duke shprehur pikëllimin dhe zemrimin e saj midis kufomave, janë transmetuar në gjithë botën. 5 javë më vonë ajo vazhdon të jetë zemëruar dhe akuzon udhëheqjen aktuale për zvaritjen e hetimeve të vdekjeve. Ne ende nuk i dim emrat e snajperistëve, ende nuk e dim se kush i ka urdhruar ata të qëllojnë. Hetuesit nuk i kanë dhënë popullit Ukrainas asnjë rezultat, thot Bohomolec. Si pasaj, vetëm përmes hetimeve mund të mësohet e vërteta dhe autorët të sillen para drejtësisë.
Dëgjuesve të nderuar, kështu kemi ardhur në fund dhe para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës mund të nisë procedurën e shpërndarjes pas 2 javësh. Prishtina pret vendim politik për liberalizimin e vizave. NATO thot se Rusia mund të pushtojë Ukrainën për 3 ose 5 ditë. Tërmet i fuqishëm në Kili, alarm edhe për tsunami. Më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00 bashkë miru të gjofshim.